Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Marco, capitro unua, versoi 21-28. En tiu tempo la ceestantoi miregis, cae diris inter si, citiu estas nova instruado, donita cun autoritato, li ordonas ec alla inferai spiritoi, cae ili obeas lin. Iesuo comenzas sian publican vivon per la resanigo de demon havanto. La agado de la signoro surprisas la ceestantoin. Kiel en aliae ocasoi, Dio agas, liberigante personoin. La fortoi, ciui tenis la viron captitan dum longa tempo, devas cedi. Iesuo redonas la persono plenan capablon, quancam la umaniero ne tiom impreso dona, kiel ocasis cun demon havanto, tamen Dio same helpas nin hodiau. Nia autentica homa caractero misformigas pro egocentrismo cae pecado. Ciam ni petas la helpon de Dio por vivi laula dia volo, mal rapide la Signoro agas en ni, cae liberigas nin disde nia blindezzo, pri ciu ni vere estas, cae pri ciel ni effective trovas felicion. Ni ne estas obsedatai de demonoi, sed Dio tamen tranquiller sanigas nin de niai misigioi. Gloron al Dio, pro lia curaziga amo al ni. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 1 de februaro 2015. Surprise, hodio matene, post l'angelusa pregio, la papo annonzis sian baldauan voyagion al Sarajevo. Sabaton la 6 de junio, se placios al Dio, diris Francisco, mi iros al Sarajevo, ce furbo de Bosnio cae Herzegovino. Mi iam nun petas al vi pregi, porque mia visito al tiui carai logiantaroi estu curagigo por la catolicai fideluloi, estigu fermentiloin de bono, cae contribuo por la plifirmigo de fratezzo cae pazzo. Tiu al Sarajevo estos la decunua voyaggio de Papo Francisco dum du iaroi da papado, la tria ciare, post Sri Lanko cae Filippinoi passinte januare, cae Napolo, voyaggio ciu ocasos la venontan a 21 de marto. Post Sarajevo, Francisco iros al urbo Torino la 21 de junio, ocase della El Montro della Morto Tuco, cae al Usono por la oca mondare in contigio della familioi, en programita en Filadelfio della 22 gis la 27 de settembre. Antaula Angeluso, por sia pastista instruo, Francisco, inspirita della dimancia Evangelio, substrecis la prima sezzon della parolo de Dio. Ciel diras evangelisto Marco, Iesuo, enirinta en Cafarnaumon, la plei granda urbo de Galileo, cun sia eta comunumo, ne hesitis tui atingi la sinagogon. Iesuo ne procrastas la annonzon della Evangelio, cae la homoi en la sinagogo miregis, char Iesuo instruis cun autoritato, ne ciel la scribistoi. Sed cion signifas, diris la papo, cun autoritato? Gi signifas che en la homai vortoi de Iesuo sentigis la tuta forto della parolo de Dio, on ispertis la autoritatezon mem de Dio, inspiranton de la scriboi, char la parolo de Dio correspondas al lia volo. Male, ni ofte, el diras malplena in vortoin, vortoin ciui ne correspondas al vero. La Evangelio estas parolo de vivo, daurigis la papo. Gi liberigas tiuin ciui estas sclavoi de multai malbonai spiritoi de citiu mondo. Vantezzo, alligitezzo alla mono, orgoilo, voluptamo. La Evangelio changias la coron, changias la vivon, transformas la inclinon al malbono en celoin de pazzo. Post la angeluso la papo memorigis la hodiauan nazian tagon por la vivo, solenatan en Italio, esprimante shaton al por ciui ciui defendas la homan vivon, cae por tiui ciui sindevigas por acceli culturon de vivo. Cae nun aliei informui, Papo Francisco sendis telegramon alla nova presidanto della Itala Respublico, Sergio Mattarella, adresante respectema in bondesira in esprimo in por lia electo. La Papo desiras che la statestro povu plenumi sian altan tascon, a parte serve iela unuezzo cae concordo, cae li prege al vocis sur lian personon la constantan dian assiston, por lumanta agado de accelo della comuna bono, l'aula autenticai, homai cae spiritai valoroi della Itala popolo. Elimini la baro in kiui malfaciligas ter cultivadon kai elimini la troigo in en la exploatado de la tero, porque citiu agado povu esti farita ie malalta efico sur la natur medio. Tion Papa Francisco petis alla regantoi della planedo dum la audienzo de li donita hierau alla membroi della Itala Confederazio della Bienuloi Cultivistoi, acceptitai ocase della sepedeca da Treveno della starigo della Confederazio. Hieraua twittera messaggio della Papo, pubblicigita per conto Pontifex. Estas urgia besono ie credinda attesto pri la verezzo cae la valoroi della Evangelio. Cai nun aliei informoi. Hierau en la Vaticana Palazzo della Tribunaloi, la accelanto de Justizio, Giampiero Milano, faris sian incondukan rapporton por la inauguro della Justizia Iaro 2020 de Vaticano. La rapporto comencigis per aludo alla pastista instruo de Papo Francisco pri temo el extraordinara actualezzo, la zorgiga cresco. De finanza crimado cae corruptado. Temas pri autentica plago, substrecis la accelanto de justizio, quiu trafas ne mal respecteblan bonon de la unuopulo, la homa digno. Advocato Milano parolis poste pri la reformoi startigitai de Benedicto la Dexesa cae pli vastigitai de Papo Francisco, exemple per la starigo della Consilio cae della Secretarieio por la Economio, au per la mem iniziata decreto de Iulio 2013, quiu punas quelcain crimoin plenumitain contra la securezzo, la fundamentai interessoi au la havajoi della Sancta Seggio. Novjorko, la virinoi, du foie victimoi de conflictoi. Memorigis la tragedion de la sexai perfortagioi contra u virinoi cae de la forcaptoi, dum militoi, la constanta observanto de la Sancta Seggio ce unuigintai nazioi, Monsignoro Bernardino Aouza. Lia interveno estis legita dum la debato ce la Securezza Consilio de unuigintai nazioi dedicita alla protecto de civiluloi dum armitai conflictoi. Sana miloi da homoi manifestaciis en la plazoi della cefurbo de Iemeno, proteste contra la sciaistai ribeluloi Houthi, kiui controlas la urbon. Mult nombrai estis la arestoi. Intertempe dauras la rencontoi inter la peranto de unuigintai nazioi cae la Iemenai partioi por la starigo de Gvid Organo, kiu regu la landon post la demisigio della instituziai gvidantoi, occasinta la pasinta na 22 de januaro. Carega i gefrato in ia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.